Velkommen til Computational Thinking, at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I de foregående episoder af podcasten har vi især fokuseret på udfordringen med at ruste de studerende til en verden, hvor komputationelle værktøjer og metoder er en central del af hverdagen og de faglige kompetencer, uanset om man studerer biologi, antropologi eller litteraturvidenskab. I den seneste episode besøgte vi Aalborg Universitet for at se nærmere på det, de kalder MASHINE, det staves M-A-S-S-H-I-N-E, som er et netværk for forskere på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet, der på forskellige måder bruger komputationelle metoder i deres arbejde eller har det komputationelle som deres forskningsfelt. Denne gang fortsætter vi rundturen på MASHINE og skal tale med tre af de forskere på universitetet, der er en del af netværket, for at høre om deres opfattelse af samarbejdet og også dykke ned i den forskning, som sker i krydsfeltet mellem fag og komputationelle værktøjer. Forskning, som handler om alt fra teknologipatenter til gamle aviser.
Og det vi har gjort i det her projekt, det har været, at vi har brugt nye komputationelle metoder til at skabe et nyt datasæt i virkeligheden ud af Danmarks avisarv. Og lige nu der er vi nået til 1802, så vi har et arkiv, hvor vi har alle avissider på dansk op til 1802, og det er sådan noget et sted mellem 200 og 250.000 sider, som vi nu har skabt.
Hør mere fra Johan Heinsen og fra hans medmaskinister Christine Bundgaard og Roman Jurovetski lige om lidt. Vi håber, at podcasten her kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Før vi taler med de tre forskere om deres arbejde med komputationelle metoder, så er det måske på sin plads med en kort genomfriskning af, hvad maskinen egentlig er for noget. Da jeg sidste gang talte med nogle af dem, der har været med til at etablere og udvikle maskinen, blev det klart, at kært barn har mange navne. Afhængig af, hvem man spørger eller hvor man læser, så er maskinen både et netværk, en hub, en inspirationsplatform, et laboratorium eller et forstadie til et egentligt center.
Jeg tror, den nemmeste definition af maskinen lige nu, det er egentlig bare sådan en sammenslutning af forskere, som enten arbejder aktivt med komputationelle metoder i socialvidenskab eller humaniora, eller som er nysgerrig på de metoder.
Et netværk, som er lidt løst koblet.
Et fælles fagmiljø for alle dem, der er lidt tilfældigt og er sig selv er fundet ind i det her.
Uanset hvad man kalder det, så er kernen i maskinen dog som nævnt at samle de forskere på fakultetet, der arbejder med komputationelle værktøjer og metoder, eller har komputationelle fænomener som deres genstandsfelt. Ideen er, at de både kan udveksle idéer og konkrete programmer eller modeller, og at de jævnligt kan mødes for at tale om nogle af de nyeste trends, og inden for AI for eksempel går det jo virkelig hurtigt for tiden. Der er også allerede opstået nye forskningsprojekter i netværket, og ideen er så, at maskinen kan vælge at bidrage med en mindre sum penge, såkaldte seedmidler til udvikling af projekter, eller, hvis det er nødvendigt, lidt hjælp til at afslutte et projekt. Aktuelt er der i størrelsesordenen 60-70 forskere tilknyttet maskinen, og i virkeligheden ville det jo være super spændende at tale med dem alle sammen for at høre om deres brug af komputationelle metoder, men i første omgang der har vi altså udvalgt tre af dem. Først skal vi høre om historiker Johan Heinsens analyse af gamle aviser, så fortæller lektor Christine Bundgaard om sit arbejde med sprogteknologi og undervisning, og endelig dykker vi ned i lektor Roman Jurovetskis arbejde med blandt andet at analysere patenter inden for neuroteknologi. Men vi lægger altså ud med Johan Heinsen fra Institut for Politik og Samfund, som blandt andet har arbejdet med at digitalisere og afkode tusindvis af gamle avissider, hvor mange af dem er skrevet med det, som i min barndom blev kaldt krøllede bogstaver.
Mit navn er Johan Heinsen, og jeg er lektor i historie og ansat ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Og jeg er sådan en klassisk historiker af træning, så mit domæne, det er 1700-tallet, og især fængslets historie og sådan tematikker som straf og tvangsarbejde og sådan ret klassiske socialhistoriske tematikker. Og så er jeg også det, som man nogle gange omtaler som digital historiker. Og det vil sige, at jeg er en, der eksperimenterer med min computer og bruger min computer til noget andet end bare at være en skrivemaskine.
Kan du ikke fortælle om et af dine aktuelle projekter, Johan, også, så vi ved, at du bruger det til i dag, jo. Det du startede på for 10 år siden?
Altså i regi af Machine, der har jeg sammen med en PhD-studerende, der hedder Camilla Bøgeskov Larsen, haft et lille pilotprojekt, som har handlet om at skabe et nyt datasæt i virkeligheden ud af Danmarks avisarv. Det er sådan, i Danmark, der har vi aviser, der går helt tilbage til midten af 1700-tallet, og i mange tilfælde faktisk har vi sådan ubrudte serier af avisdata, og kæmpe store mængder af tekst, der fortæller om alt muligt, fordi avisdata på det her tidspunkt, det er både nyhedsstof, og det er også annoncestof om stort og småt. Så man kan virkelig tage pulsen på et samfund, og dets marked, og dets liv, og dets tænkemåder med det der avisdata. Men problemet med aviserne har været, at de har ligget i en forfatning, som har gjort dem sværere at bruge, både i deres fysiske form, de opbevares på Det Kongelige Bibliotek, men også i den form, som de fleste har tilgået dem i løbet af de sidste 20 år, hvor de faktisk helt tilbage til 70'erne, man begyndte at mikrofilme dem for at spare plads, sådan at når man skulle bruge dem, så skulle man ikke transportere de fysiske aviser, så skulle man transportere mikrofilmen, og de mikrofilm, de er i sort-hvid og lidt lavere, lavere opløsning, end man nogle gange godt kunne tænke sig, og de er så blevet digitaliseret, de er blevet affotograferet, de mikrofilm, til billedfiler, og de billedfiler, de er tilgængelige via Det Kongelige Bibliotek, via den platform, der hedder Mediestream, men fordi at de har været igennem den proces, hvor de først er blevet mikrofilmet, og så affotograferet fra mikrofilmen, så er de i en stand, hvor traditionelle tegngenkendelsesteknologier, det vi kender som OCR, de kan ikke håndtere det. Og sådan gennemsnitligt, så er præcisionen for de der 17 start 1800-talsaviser, den er måske sådan noget om cirka 50%. Den stiger mod slutningen af 1800-tallet, også blandt andet, fordi man går over til latinske bogstavsformer, som er sådan lidt mere kurante, og fordi kvaliteten af trykket bliver bedre. Men det betyder, at vi har en gigantisk kulturarv og en gigantisk tekstdatamængde, der kan være interessant for alle mulige, også folk, der er interesseret i komputationel tilgang til sprog. Men den er en sølle forfatning som data. Og det, vi har gjort i det her projekt, det har været, at vi har brugt nye komputationelle metoder til at lave om på den forfatning. Så med udgangspunkt i de her affotograferede mikrofilm, der har vi lykkedes med at lave et arkiv, der har en præcision på over 99% på tegnniveau. Ja, så det er lige pludselig data, som er fuldt ud læsbare, både for mennesker og computere, kan vi sige. Men helt konkret, så betyder det, at man træner sådan et neuralt netværk til at kunne genkende sætninger, og ikke bare tegn, men hele sætninger. Og det gør man ved at vise den, hvad står der her, og vise den en hel masse eksempler. Vi har i vores træningsmateriale omkring 300.000 ord, ikke? Men ved at vise den en hel masse eksempler, jamen så bliver vi også i stand, så bliver den model også i stand til at genkende tekst, som den ikke har set før. Og det har så betydet, at vi har kunnet skabe en platform, hvor vi på sigt håber på at gøre omkring en million avissider tilgængelige. Alle avissider, målet er alle avissider fra Danmark op til 1850, og lige nu der er vi nået til 1802, så vi har et arkiv, hvor vi har alle avissider på dansk op til 1802, og det er sådan noget et sted mellem 200 og 250.000 sider, som vi nu har skabt. Og det er reelt det største tekstdatakorpus, der findes på dansk fra den her periode som søgbar tekst.
Må jeg bare indsparke, Johan, det er helt vildt. Altså, så mange avissider med så stor præcision. for sådan en lang periode, som så er søgbart. Det er ret vildt.
Ja, det er ret vildt, og især hvis man tænker på det sådan, at historiefaget jo traditionelt har været sådan en findekunst, hvor vi har vant til at sidde og vende en side efter den anden, og lige pludselig så har man her millioner og millioner af ord, som man kan søge sig igennem. Det gør det utroligt meget nemmere at også behandle de data komputationelt, for lige pludselig så kan man jo også træne computeren til at finde noget i de tekstdata.
Ja, jeg skulle lige til at sige det, at det er jo sådan et dobbelt projekt, det her i virkeligheden, ikke? I har brugt komputationelle metoder til at skabe et materiale, eller måske rettere, gøre et materiale tilgængeligt for nye projekter, som kan bruge andre eller lignende komputationelle metoder til at lave alt fra simple ordtællinger til sentimentanalyse og en hel masse ting, jeg sikkert ikke kan komme i tanke om lige nu på det materiale, fordi det er blevet gjort tilgængeligt igennem jeres projekt.
Ja, lige præcis. Og her i efteråret, der kørte vi så det, som var ligesom sådan en, på en eller anden måde, så var det var lidt en prototype på, hvordan de workflows også sådan kunne se ud. Og det gjorde vi i samarbejde med vores studerende. Så vi lavede et projekt, vi kaldte Klart som Blæk, som også er tilgængeligt. Så som en del af det kursus, der dokumenterede vi også alt, hvad vi gjorde, og lagde det online, hvor man kan se det kode, vi har brugt og så videre. Men der tog vi tog en af Aalborgs aviser i en 10-årig periode fra 1818 til 1827, og vi fintunede vores model, så den var helt skarp på den avis. Og så digitaliserede vi den og fik lige under 7000 avissider ud af det, som sådan en lille prøveballon. Hvad kan man så gøre? Guided af computeren, men også guided så af vores egen domæneforståelse, når vi så skulle fortolke de mønstre, som computeren fortæller, at der er der, ikke? Så der er i virkeligheden et spændende og meget meget fagligt arbejde der handler om så at prøve at fortolke de mønstre, som man kan finde med nogle af de her metoder. Så det er også ligesom en måde at udforske muligheder for at skabe nye indgange til materialet og nye måder at bevæge sig igennem materialet, som er ret vildt, hvis man tænker på, at bare for 10 år siden, jamen, der var den bedste måde at gøre det her på, det var at bestille en hel masse mikrofilm til en læsesal, og så sætte sig ned og læse dem fra en til anden. Ikke?
Der er sket lidt siden, må man sige. Det her projekt med, lad os kalde det digitalisering, det er det jo ikke, men computeroperationalisering af de gamle aviser. I hvor høj grad er det forskning for dig, og i hvor høj grad er det undervisning eller noget, du bruger i undervisningen? For det lyder som om, at begge dele har været i spil her.
Ja, men det er også sådan et krydsfelt, og det er en af de der vidunderlige situationer, hvor de her projektorienterede forløb, som vi har på Aalborg Universitet, ligesom virkelig giver rum for, at man kan også som underviser, jamen, at man groft sagt sådan kan nærmest snyde lidt på vægten og sørge for, at man også den der undervisning, som man skal lave, at den får man også noget ud af i forhold til ens forskning, og de studerende er lige pludselig jo i den proces medskaber af et stykke forskning, ikke? Så de kan også skrive på deres CV, at de har med til at forfatte den dokumentation, der er lavet her, og den har en DOI, som gør, at den kan citeres, og en brugerflade, som de har været med til at designe. Og på den måde, så er det et af de steder, hvor jeg virkelig nyder at være både underviser og forsker, fordi i virkeligheden synes jeg ikke, at der er en klar modsætning mellem de to ting. Det kan da godt være, hvis man for eksempel bare står og underviser i 1700-tallets historie og forklarer, hvad går forskningslitteraturen ud på, og bare gentager noget, man allerede ved, ikke? Men jeg gik ind til det her kursusforløb, uden at vide, om vi kunne komme i mål med de der ting, og det var et eksperiment, og det sagde jeg til de studerende, og fra start, altså, jeg ved ikke, det kan godt være, at der bliver kursusgang, hvor jeg står og fumler, og at det bliver ret frustrerende. Og det var de helt med på, fordi at de synes også, det var spændende at komme med helt derhen, hvor faget er i sin mest rivende udvikling. Fordi de kan jo godt se, at mange af den type institutioner, som historikere finder arbejde i, jamen, de er også blevet interesseret i de her metoder. Og det gør en stor forskel på arkiverne, både på de store, på Rigsarkivet, hvor man er begyndt at satse på på data science som sådan en del af ens forskningssøjler, men også på de helt små lokale arkiver på stadsarkiverne rundt omkring, fordi at man gør det muligt for brugeren der at tilgå materiale på andre måder. Så jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det kompetitionelle har været en bro for mig de sidste 5-6 år i forhold til det med at prøve at lave undervisningen til sådan et forskningsværksted i virkeligheden.
Og det var altså Johan Heinsen, der her fortalte om projektet Klart som Blik og arbejde med at digitalisere og analysere de gamle aviser, også som man kunne høre som en del af undervisningen. Lidt senere vender vi tilbage til Johan, der også har gjort sig nogle mere overordnede og principielle tanker om maskinnetværket og de komputationelle metoder, men først der hopper vi videre til de næste to forskere for at høre om deres arbejde i regi af maskinen. Og vi lægger ud med Christine Bundgaard.
Jeg hedder Christine Bundgaard, og jeg er lektor her på Aalborg Universitet på Institut for Kultur og Læring, og mere specifikt lektor i IT og organisation og sprogteknologi, som det hedder, med særlig fokus på sprogteknologien. Og inden for det, kan man sige, der interesserer jeg mig dels for professionelles arbejde med sprogteknologi, særligt oversættere har jeg haft fokus på historisk, og så på udfordringerne og potentialerne ved at integrere sprogteknologi i læringskontekster.
Når du siger sprogteknologi, hvad dækker det så over?
Jamen, så dækker det over blandt andet sådan noget som generativ kunstig intelligens, som vi jo har hørt så meget om her det sidste godt og vel et år, ikke? Siden ChatGPT og lignende modeller har vundet så stor udbredelse. Men jeg har også arbejdet meget med for eksempel oversættelsesteknologi, forskellige typer, blandt andet maskineoversættelse. Og det var det, jeg arbejdede, eller fokuserede særligt på i min PhD. Så når jeg siger, jeg plejer at sige AI-støttet sprogteknologi, at det er mest det, jeg fokuserer på.
Er det noget, du har fingrene i selv? Altså sidder du selv og fifler med sprogteknologien, eller undersøger du, hvordan den kan bruges, og hvilken indflydelse den har på arbejdet og sådan noget?
Ja, altså man kan sige, at jeg udvikler ikke sprogteknologi, så det er ikke sådan, fordi jeg på den måde er skabende i forhold til det. Det er jo meget noget, jeg bruger som en måde at undervise på, altså noget, jeg inddrager i min undervisning, og så har jeg det meget som en, kan man sige, en genstand for min interesse at se på for eksempel elever og studerendes interaktion med det, potentialerne og udfordringerne i forhold til læring og undervisning, og hvordan professionelle interagerer med det. Men man kan sige, med de nyere modeller, vi har fået som generativ AI, så kommer vi kommer lidt tættere på, uden sådan direkte at være inde og selv skrue på knapperne eller udvikle det, men med forholdsvis lette metoder at kunne prøve at styre modellerne. Så på den måde, kan man sige, kommer jeg lidt tættere på, men det er ikke i den forstand, at jeg selv udvikler det.
Blandt de forskere, som er i maskinen, så er der nogen, der arbejder med det som metode, altså bruger forskellige former for AI til at lave analyser, eller laver dybe machine learning ting, eller et eller andet. Og så er der nogen, der ser på det komputationelle som et felt, som man kan studere og forske i. Hvor befinder du dig henne?
Altså, jeg befinder mig mest i det, hvor jeg har det komputationelle som sådan en genstand for min forskningsinteresse, og jo meget det her med, hvordan vi kan bringe sprogteknologien konstruktivt i spil, dels sådan i arbejdslivet, men også med særlig fokus på, hvordan vi kan bringe det konstruktivt i spil i nogle i læringskontekster, hvor det jo afføder forskellige udfordringer, ikke også? Så på den måde er det mere et genstandsfelt for mig, interaktionen med og integrationen af de her værktøjer i forskellige sammenhænge, mere end at det er en metode. Men det er sådan set noget, jeg godt vil udforske noget mere, fordi det er også relevant i undervisningssammenhænge, at vi får det bragt mere i spil som metode frem for, hvad kan man sige, kun et værktøj til tekstproduktion eller sådan noget. Altså, vi kunne sagtens bringe det noget mere i spil i forhold til de studerendes arbejde med kvalitative data, eller hvad det nu kunne være. Men sådan, som udgangspunkt er det mere en genstand for min interesse, end det er en metode for mig, det komputationelle.
Kan du komme med noget lidt mere konkret, som du har arbejdet med, for at illustrere, hvad du mener med det?
Ja, altså hvis jeg skal prøve at tale om nogle projekter, jeg sådan har arbejdet med eller er i gang med, så arbejder jeg med min gode kollega her på instituttet, Anders Kalsgaard Møller hedder han, på et projekt, som handler om at opbygge AI literacy hos engelsk undervisere på ungdomsuddannelser, med henblik på, at de designer nogle læringsforløb i forhold til, hvordan det kan komme ind i engelsk undervisningen. Så det er jo et eksempel på, at det sådan er det der med sprogteknologien i en læringskontekst er en genstand for vores interesse, ikke? Også som vi kunne tænke os at undersøge, hvordan kan vi konstruktivt bringe det i spil, og det har vi jo, jeg har sådan set arbejdet med integration af sprogteknologi i fremmedsprogsundervisning i mange år, så det har vi allerede en fornemmelse af, men man kan ligesom gribe det forskelligt an, hvordan det så kommer ud og at leve i undervisningen.
Altså bare lige så jeg forstår det, Christine. Ideen er ikke her, at du og Anders, tror jeg han hed, sidder og laver de konkrete værktøjer, som lærerne så skal bruge, men I tænker over, hvordan kan de bruge eller undervise i brugen af AI?
Ja.
Altså det er ligesom det niveau over, kan man sige.
Eller? Ja, det er mere det, at vi gerne vil sætte dem i stand til selv at udvikle de læringsforløb. Og det kunne sådan set godt være noget med også at sætte dem i stand til, at de kunne arbejde aktivt med at styre modellerne på en særlig måde, eller det kunne være at lave helt konkrete øvelser med udgangspunkt i de modeller, der er. Men det her er ligesom tilgang, hvor vi vil gerne have lærerne selv til faktisk at gøre det med udgangspunkt i, at vi giver dem den forhåndsviden, de har brug for, og prøver at forstå deres kontekst. Så det er ligesom det er en anden tilgang til det. Og det er jo i erkendelse af, og det har vi også arbejdet på, også sammen med Anders i et andet projekt, altså det er jo en erkendelse af, at de her værktøjer er så helt utroligt flettet ind i elevers og studerendes digitale praksis. Og det er dels omkring fremmedsprogsundervisning, men jo også i øvrigt, også for vores egne studerende, ikke? Også på andre uddannelser end nogen, der har noget med fremmedsprog at gøre. Så det er jo også et spørgsmål om at ligesom anerkende den praksis, men så samtidig så også få det praktisk spil på en konstruktiv måde, hvor de forholder sig kritisk reflekteret til det, i stedet for at det bliver sådan en teknologisk genvej for dem. Fordi det er jo meget de udfordringer, man står med som underviser lige nu, ikke? Når de her værktøjer de sådan virkelig vinder frem.
Christine Bundgaard fortæller også, at det komputationelle område jo kan føles udfordrende på flere måder, uanset om man arbejder med det som metode eller som genstandsfelt, fordi udviklingen går så hurtigt. Der kommer nye værktøjer og nye tjenester hver dag, og de bliver brugt på nye måder, også af de studerende og af underviserne. Samtidig er der også mange aspekter af f.eks. generativ AI, som bør diskuteres både i en forskningssammenhæng og i forhold til undervisning på alle niveauer, og som godt kan blive lidt presset af det høje tempo i udviklingen. Man skal jo heller ikke tro, at bare fordi man på maskine eller i medierne taler meget om ChatGPT eller Midjourney, så ved alle, hvad det er og kan finde ud af at bruge det, og slet ikke, at alle forstår at forholde sig til komputationelle metoder i almindelighed og AI i særdeleshed på en kritisk og reflekteret facon. Og netop det med de mange forskellige samfundsmæssige, etiske, historiske eller filosofiske aspekter af f.eks. AI, giver også anledning til at spørge Christine om forholdet mellem de forskere, som er en del af maskinen, og dem, som ikke er det. For man kunne måske godt frygte, at sådan et netværk lidt lukket om sig selv, men sådan er det ikke, og sådan skal det absolut heller ikke være, siger Christine.
Det er klart, at jeg forstår spørgsmålet meget ud fra det, der er min primære interesse, som er den AI-støttede sprogteknologi. Og der tænker jeg jo, at det kunne være super fedt, om ikke måske som egentlige medlemmer af maskinen, men der er jo enormt mange, der forsker i nogle ting, som er nogle rigtig store spørgsmål i forhold til generativ kunstig intelligens, for eksempel. Det kan være sådan noget som bias og misinformation, og hvad gør det ved demokratiet, altså der er alle mulige store spørgsmål, klimaaftryk og sådan nogle. Så der er jo nogen, der arbejder med nogle forskningsfelter og nogle spørgsmål, som måske ikke forstår sig selv som nogen, der arbejder med noget komputationelt eller bruger det som metode, men som virkelig har nogle perspektiver på nogle problematikker, der knytter sig til det komputationelle, som vi har brug for at forstå de der problematikker og få dem nuanceret, fordi en ting er, at vi forstår sprogteknologien og interesserer os for, hvordan folk interagerer med det, og vi kan pege på, hvis vi skal opbygge sådan noget literacy hos vores studerende, for eksempel omkring AI-støttet sprogteknologi, så kan vi pege på, hvad det er for nogle ting, man skal vide noget om. Men nuancerne, det er jo hele områder for sig selv, som der jo også er masser af forskere, der arbejder med, både på det her og på andre universiteter. Så det er måske også noget med at arbejde med at få de perspektiver med, selv fra folk, der ikke opfatter som om, at de arbejder med noget computationelt.
Mm. Ja, det er en rigtig god pointe, og en interessant pointe. Altså, hvordan man kan skabe en eller anden form for sammenhæng eller inspirationsudveksling, uden at alle nødvendigvis skal hives hele vejen ind i maskinen og arbejde med det konkret i deres egen hverdag, kan man sige.
Ja, og det kræver nok, at vi er ret aktive i det, ikke også? Fordi jeg tænker, det kan være nogle mennesker, som ikke forstår sig sådan, at de, når de ser sådan et initiativ, tænker, at det er ikke, altså, jeg arbejder ikke med noget komputationelt, men du arbejder måske med noget, et område, som er blevet utrolig centralt i og med, at de her komputationelle metoder, som for eksempel store sprogmodeller, er blevet så udbredt, som de er.
Ja.
Og det er nok os, der skal være med til at spotte de ting.
Og det sagde altså her lektor Christine Bundgaard fra Institut for Kultur og Læring. De mange fagmiljøer på fakultetet på Aalborg Universitet skal selvfølgelig meget gerne hjælpe hinanden og udveksle idéer, og man behøver altså ikke være fuldgyldigt medlem af maskinen for at deltage i projekter med komputationelle værktøjer. Men den tredje forsker i denne episode, han er en af dem, der har kastet sig fuldt og helt ud i udviklingen og brugen af metoderne og værktøjerne, i en grad, så han faktisk nogle gange overvejer, om han har ladet sig rive lidt for meget med. Men lad os høre, hvad Roman Jurovetsky fra Aalborg Universitets Business School arbejder med for tiden.
Jeg hedder Roman Jurovetsky. Jeg er lektor i innovation og anvendt data science, hvis man oversætter det her til dansk, og jeg sidder på Business School på Aalborg Universitet. Det, jeg arbejder med, er blanding af data science, især natural language processing, altså det her anvendte sprogteknologi, til noget, der hedder technology mapping, technology landscaping, det vil sige, jeg kigger på teknologiudviklingen, sådan lidt meta, og bruger nye teknologier til at gøre det.
Det er meta med meta på.
Det er meta med meta på, fuldstændig.
Kan du ikke komme bare med et par eksempler på noget af det, du kalder for technology mapping eller landscaping?
Ja, et godt eksempel, tror jeg lige nu, er et projekt, hvor jeg sidder sammen med UNESCO. Men der handler det om at se på en ny teknologi, som hedder neurotechnology, og den hedder det faktisk ikke. Det er bare sådan et begreb, hvor man kaster alle mulige ting ind, og det, er så, og det gør man, fordi det er så svært at lige at sætte fingeren på, hvad det, der er en del af det, hvad ikke en del af det. Og der kigger vi på rigtig mange patenter, for eksempel, hvor vi prøver at finde ud, hvem ejer teknologien, hvor er den henne, hvilke lande er en del af det, hvor er der nogen del teknologier, der bliver udviklet så meget hurtigt, fordi vi kan se, at der er flere og flere patenter, der kommer til. Og den øvelse der er jo at finde de måske 10, 16, 20.000 patenter, der muligvis tilhører den her sådan samlet bunke blandt de knap 120 millioner dokumenter, der er derude, og gør det på forskellige sprog og inden for forskellige områder i verden, fordi der er sådan et, hvordan ser de der patenter ud, og hvordan gør det Kina, og hvordan gør det USA. Så det er sådan en ting, man laver blandt andet. Mm. Og der er det jo virkelig rart at have noget kunstig intelligens, der hjælper til at læse de her ting, fordi det kan man ikke læse som menneske.
Nej, denne form for technology mapping og patentudforskning vil slet ikke kunne lade sig gøre uden komputationelle metoder eller AI, siger Roman Jurovetsky. Det har også noget at gøre med, at neuroteknologi, altså teknologi, der beskæftiger sig med hjernen på forskellige måder, ikke er en klart afgrænset disciplin, men har forgreninger ud i både medicin, forbrug af elektronik, billedteknologi som CT-scanninger og meget, meget mere. Og derfor måtte man altså bruge en række forskellige værktøjer og teknikker for at kunne finde ud af, hvilke relevante patenter, der er udtaget inden for neuroteknologi.
Og det vi gør der er jo at tage al den her neuroscience-litteratur, kortlægge den, og så identificerer vi det, der muligvis har noget med nogle teknologiske artefakter at gøre. Og det er jo virkelig sådan, jeg vil sige, computationel og AI helt fra starten, det vil sige, altså alle de her tekster og de mange tusind af neuroscience-publikationer, de bliver lavet om til nogle embeddings, og der, så gør man noget clustering på det her, så identificerer man nogle klynger, der tematisk passer til hinanden. Så kan man bruge nogle sammenfatninger af dem, og faktisk det vi gør, det er, at vi sender det til GPT-4, og spurgte simpelthen givet de her keywords og nogle af de abstracts, som du nu får titler, hvor sandsynligt er, at det her har noget med nogle teknologiske artefakter, der gør så som nogen, som vi kender i forvejen. Og derfra begyndte vi at lave nogle søgninger over i patentverden. Og det foregik på en måde, hvor vi byggede en lille søgemaskine, som så kunne tage de her dokumenter fra forskningen og bruge dem som base til at søge i de her mange millioner patentdokumenter for at identificere. Er der noget, der, altså hvis vi kigger på den her artikel, der beskriver en eller anden teknologi, er der noget, der minder om det over i patentdokumentet? Og blandt dem var der nogle ting, som vi sagtens kunne forvente. Det var så nogle forskellige teknologier omkring brain imaging og nogle algoritmer, der man bruger der i det kliniske. Men det var også mange dimser. Altså der var rigtig meget omkring optimering af søvn. Der var rigtig meget omkring hjerneevaluering, beskrevet som en teknologi, hvor mulige anvendelser så var sådan noget som, jamen det kan du bruge, hvis du hyrer en medarbejder, så kan du lige sige, nå, tag lige den her dims på, og så kigger vi lige, hvordan dit hjerne egentlig fungerer. Og så kan man jo lige blive en lille smule bekymret, altså hvilken vej det går. Ja. Men så de her resultater, de bruges jo bagefter til at starte en diskussion omkring regulering. Hvad er så de use cases, vi kan se, der bliver beskrevet i nogle teknologier, som ligger derude? Hvad er derude, der faktisk kunne dukke op på markedet i morgen?
Roman Jurovetsky er involveret i mange andre projekter, men selvom det jo kunne være vældig interessant at dykke længere ned i hjernebølgelæsere og implantater og alt det andet, så er vi her for at tale om maskinnetværket. Og for at følge op på sidste episode, hvor vi forsøgte at beskrive maskinen med ord som hop og netværk og inspirationsgruppe, så har Roman også sit eget take på, hvad det er, man kan få ud af maskinen, både når det gælder samarbejde om projekter og det helt nørdede.
Man kunne næsten sagt sådan en selvhjælpegruppe for folk. Nej. Men det har lidt noget af det, fordi jeg synes, at os, der arbejder med de her teknologier inden for SSH, altså Social Science and Humanities, vi er jo sådan lidt en mærkelig slags forskere, fordi vi har valgt måske at være et eller andet sted mellem det kvantitative og det kvalitative, men samtidig også computationelle metoder på et helt andet niveau. Og så bliver man sådan lidt særlig i en egen disciplin, og det er virkelig rart at så finde nogen fra måske nogle andre discipliner, for at snakke sammen og se, hvad det er, de laver, hvad det er, jeg laver, hvor kan vi hjælpe hinanden, hvor kan vi måske få nogle ressourcer til at se på selve metodeudviklingen, fordi det er jo det, der er fælles for os, mens vi selvfølgelig er hjemme i vores egne discipliner. Så det bliver sådan lidt en sjov størrelse, men det, man kan også betegne det som en community of practice, hedder det nogle gange, hvis du kigger i virksomhedsverdenen, hvordan de vil snakke om det.
Ja. Kært barn har mange navne, som man siger, men er det sådan, I mødes og udveksler algoritmer og tips og tricks, og her er en stor pose data, den kan du også prøve at kigge på og sådan noget?
Det er det også, altså også det helt lavpraktiske, sådan... hvordan er det, du fik den her GPU til at gøre, som den skal, og sådan nogle ting. I maskinen har vi faktisk mulighed og tid til at gøre det her og gå dybere i de her metoder, som fylder rigtig meget, men også selve tankegang omkring data, og hvordan prøver vi det her i SSH-sammenhænge, og hvor er vi hen, og hvor er det kvalitative, hvor er det kvantitative, fordi det bliver også sådan mere og mere sådan noget, der smelter sammen, især her i løbet af de sidste to år.
Måske lægger jeg dig lidt ord i munden her, men ligger der en risiko for, at I hver især i maskinnetværket lader rive med, kan man sige, af teknologien og mulighederne, og måske glemmer lidt jeres fagfelter på en eller anden måde?
Ja, det har du fuldstændig ret i. Samtidig er der selvfølgelig også et kæmpe potentiale for at udvikle nogle metoder, som så muliggør noget for nogle af vores kollegaer, der skal virkelig rigtig, rigtig meget. Altså der, og det åbner op for mange, mange muligheder, hvis man gør det, og hvis man også skal oversætte. Fordi der ligger nogle fantastiske metoder derude, som godt kunne hjælpe nogle af vores kolleger i de forskellige discipliner til at svare på deres spørgsmål, som de måske ikke engang ved, der findes.
Hvad er forholdet mellem jer i maskinen? Jeg tror, jeg er i størrelsesordenen 65-70 mennesker efterhånden, og så de kolleger, forskere på fakultetet og i øvrigt på resten af universitetet for den sags skyld, som ikke arbejder med de her metoder. Altså, ender det med at blive sådan en slags A- og B-hold, eller vi er inde i klubben, og I er ikke i klubben, eller har I også fokus på ligesom at række ud og hjælpe, eller omvendt invitere andre ind, måske med inspiration til projekter, I kan hjælpe dem med? Altså, hvordan er forholdet mellem maskine og ikke-maskine?
Altså, jeg kan kun snakke om mit forhold direkte, og der er det jo således, at de faktisk åbner op på nogle samarbejder, som der ikke har været muligt på en anden måde. Altså, det at jeg for eksempel kan sidde og bruge nogle af de her sprogmodeller på en måde, som andre ikke kan, åbner jeg op for, at jeg kan sammen med en kollega lige nu tilgå nogle datakilder, der ikke har været tilgængelige overhovedet for nogen. Og selvfølgelig så er jeg med på noget, som måske ikke er inden for min oprindelige faglighed, fordi så er jeg pludselig med på en artikel, der handler om et eller andet om migration og hvad ved jeg. Det ved jeg ikke så meget om sådan fagligt, men jeg kan hjælpe med det, jeg kan, og åbne op på nogle data, som så hjælper den pågældende kollega til at komme ud med noget helt fantastisk, og det er også meget fedt. Så på den måde, man bliver på en eller anden måde sådan en metodeperson, og der er det også sådan et valg, man skal træffe, fordi selvfølgelig, altså, hvis du kigger på den her klassiske forskerkarriere, det bedste, altså i hvert fald indtil videre, er det jo det bedste, man finder af et eller andet, hvor man bliver virkelig, virkelig god, og så går man bare i dybden, og så går man endnu mere i dybden, og får flere projekter, og flere projekter, og flere projekter, så får man nogle PhD-studerende, der sådan bygger rundt omkring det, du har sagt en gang for 10 år siden. Det er ikke nødvendigvis det, man får ud af det her, hvis man er sådan lidt den der metode-guy, der så kommer ind og hjælper en. Men jeg synes alligevel, det er meget, meget givende at kunne hjælpe med den slags ting, og jeg lærer også rigtig meget af det.
Det lyder, som om der er en masse gode ting i maskinen, og du får også lavet hvad kan man sige, samarbejder uden for maskinregi. Hvad synes du er nogle udfordringer i maskinen, enten som konstruktionen, eller bare fordi det er svært at vedligeholde sådan et netværk, eller hvad er... Hvor ligger knasterne hen?
Jeg ved ikke, om det er en udfordring, men det er mere sådan lidt, hvordan balancerer vi mellem det her faglige, som alle kommer fra, og det der metode nørdede, som der samler os. Altså, hvor meget integrerer vi? Hvor meget forbliver vi i vores discipliner? Og selvfølgelig, fordi hvis du integrerer for meget, så er du ude i, at så er du afkoblet fra din disciplin, som du måske har din undervisning i, som du har meget af din forskning i. Hvis du integrerer for lidt, så ender du jo med, at det bliver måske sådan noget hygge en gang imellem, hvor man lige mødes og snakker en lille smule, når hvad laver du, hvad laver jeg, og så går man lige tilbage til, hvor man kom fra. Og at finde det der sweet spot, det jeg tror, det er faktisk ikke så nemt.
På mange måder er det jo en udfordring, vi er stødt på flere gange gennem denne podcast fra teknologiforståelse i folkeskolen og hele vejen op til forskningsverdenen. Skal de komputationelle metoder være noget i sig selv, eller er de noget, som integreres i andre fag? Og svaret fra de fleste er nok, at det skal helst være begge dele. For, som Roman Jourovetsky fortæller, så er der mange spændende muligheder i brugen af komputationelle værktøjer, udviklingen af sprogmodeller og hvad han ellers arbejder med. Men det hører altså også med til historien, at arbejdet helst skal ske i en balance mellem medlemmernes fagfelt og så maskinfællesskabets fokus på komputationelle metoder. Ellers så kunne man jo i princippet lige så godt sidde på datalogi eller være softwareudvikler. Og lad os så her til sidst vende tilbage til historiker Johan Heinsen for at høre hans overvejelser om forskernetværket i maskinen og høre om udfordringen med at skabe balance mellem metoder og fag. Og vi begynder med den allerede klassiske udfordring i spørgsmålet om, hvorvidt alle skal kunne bruge, udvikle og tilpasse komputationelle værktøjer i deres arbejde.
Jeg nok er den overbevisning, at jeg tror, at det ikke er sikkert, at de alle sammen behøver at kunne bruge dem. I hvert fald ikke som medskaber eller som aktive partnere i en proces som den, jeg beskrev før med skabelsen af et arkiv. Ikke? Men jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at de ved, hvad de værktøjer kan. Og så kan det godt være, at de ikke selv bliver dem, der kommer til at sidde og skrive koden eller træne modellerne, men så kan det være, at de kan være partner i en proces, hvor de ikke glemmer, at de muligheder er der, og de muligheder også kan assistere i nogle mere traditionelle historiefaglige analyser. Men det er vigtigt at have en fornemmelse for, hvad de arbejdsgange, hvordan de ser ud, og hvad de indebærer, og det synes jeg, alle historikere skal kunne. Og så synes jeg, det er vigtigt, at der er nok historikere, som også så faktisk kan bruge de værktøjer. Fordi jeg synes, noget jeg måske synes er et lille smule et faremoment, måske i kraft af alle de her nye computationelle metoder, det er risikoen for, at vi bliver afhængige af andre fagligheder i en grad, som hvor vi groft sagt ikke ved, hvad der foregår i en eller anden black box. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, man skal arbejde sammen med folk fra computer science eller alle mulige afarter af IT-videnskab, men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke mister ejerskabet i værktøjerne, og at man ikke mister forståelsen for, hvad det er, hvad der sker i den der proces, for der sker også noget, når nu vores data bliver til data, og ikke længere er et dokument på papir. Så der er nødt til at være kendskab nok til metoderne, til at man ikke sluger dem, uden at tænke over, hvad der måtte følge med, og uden at kunne reflektere også kritisk over, hvad sker der i de her processer. Er der noget, der går tabt, og hvordan kan vi i så fald korrigere?
Det kunne også betyde, at det er vigtigt at have et fokus på, at de enkelte fag ligesom spiller tilbage med input, perspektiver, værdier, evalueringer af de værktøjer, der bliver lavet og udviklet, både internt hos jer og over på informatik eller i datalogi, eller hvor de nu bliver udviklet ude i virksomheden for den sags skyld. Ikke? Altså at det går begge veje, at det ikke bare er værktøjerne, der kommer ud på fagområderne, men at fagområdernes refleksioner og behov og ønsker og kritik også bliver taget med ind i videreudviklingen af de værktøjer.
Ja, lige præcis. Og det kan jo ske på to måder, men minimumskriteriet for, at det kan ske, det er jo, at vores traditionelle SSH-fagligheder, de har et sprog til at tale med de der fag, og ideelt set også kunne være medskabere af de værktøjer. Og som jeg siger, så er der jo sådan en faglig udfordring, der handler om, at selvom om de forskere, som kan mødes i machine, har en delt interesse og begejstring for det komputationelle, og en langt hen ad vejen også nogle kompetencer, som på en eller anden måde spejler hinanden, så kommer vi også fra vidt forskellige videnskaber. Og hvad vi ser som et givet resultat, eller en valid erkendelsesinteresse, kan godt være vidt forskellige, hvor vi ser os selv på et spektrum fra kvantitativ til kvalitativ forskning, eller fra humanistisk til socialvidenskabelig, til måske sådan nogle gange økonometrisk eller decideret datavidenskabelig faglighed, jamen der er der et stort spænd, ikke? Så hvis man siger, det kan gå to veje, så kan man blive enige om, hvor man står fælles, eller også så kan man finde ud af en måde, hvor man kan dele den interesse, man har, men aktualisere den på trods af de forskellige erkendelsesinteresser.
Og det sagde her altså historiker Johan Heinsen, der er glad og nysgerrig bruger af en masse komputationelle værktøjer, men også er opmærksom på nogle af de lavpraktiske og de faglige udfordringer, der følger med, sådan som man selvfølgelig bør være. Og med det nåede vi i afslutningen af denne episode af Computational Thinking, at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede lektorerne Johan Heinsen, Christine Bundgaard og Roman Jurovetski, alle naturligvis fra Maskine på det samfundsvidenskabelige og humanistiske fakultet på Aalborg Universitet. Vi linker til mere information om alle tre fra vores show notes. Hvis du ikke allerede har lyttet de tidligere episoder i temaet, så ligger de selvfølgelig klar til dig i feedet, og der er masser af godt stof om tosprogethed, digitalt kompetente kandidater og samspillet mellem fagområder og komputationelle metoder. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.